بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناك سندقس تيال ملك استو أدجوكتان يسي ولي بواد نوم قليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بدا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكم دا مرتزقة دا فقنر أو قرتين خسارة لحد للغو غارسي يدقى اللذي كدع يودن كمالي مؤسسة دا الزلاقة أو ساعده لصودا فيفا في سي مقالك لدوان أو لغو صو بندقاي sida maleeshiyaadka culuushad u shaqeystayaasha ruushka iyo kuwa maali loogu xasuuqay saxaraha dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka Lubnaan oo hakad galay sabab la xiriira cabsi laga qabo in hawada waddankaasi ay ku hoobtaan gantaala ka yimaada dhanka yahuuda maamulka yahuuda oo hanjabaad hawada u mariyay xukuumadda Ankara kadib markii Rajab Tayyib Erdogan uu Netanyahu ku tilmaamay dhiigii barxan daran dibadbaxyo waaweyn oo laga cabsi qabo in mar kale ay ka dhacaan waddanka Bangladesh iyo shacabka oo hanjabaad hor leh u jeediyay dawladda horna dhigay dalabaad cusub ciidanka yahuuda oo wali xasuuqiye ka wada xaafada Khan Yunis ee magaalada Gaza iyo golaha wasiirada sahaynada oo ka shiray suurtagalnimada duulaan lagu qaado koonfurta Lubnaan maxaan ka naqaanaa 10 cunto ee hodanka ku ah maadada potassium ee faa'iidada u leh jirka bini'aadamka sidee sa muhiim ugu yihiin dadka la dhiban cudurka dhiigkarka qodobadaas xubintii wargeysada iyo xalqadii lixaad ee dhageysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bugan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
kaannakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban linuri alhuda wa shawqu hadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
waaga agdigaystayaal wa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 23ka bisha Muharram sanada 1446 Hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maalinkii labaad oo xiriir ah ayay warbaahinada caalamka aad u hadalhayaan holgalkii barakeesna ee maalmihii la soo dhaafay mujaahidiinta Mali ay dhigta dhiga ugu dareen murtazaqada Fagner iyo maleeshiyaadka xukuumadda riddada Bamako bayaan ka soo baxay shirkadda Fagner ee laga leeyahay dalka Ruushka ahna shirkad murtazaqa ah ayaa lagu sheegay in qasaare lixaad leh dagaalyahanadeeda uu ka soo gaaray dagaalkii ka dhacay xuduudda u dhaxeysa wadamada Mali iyo Aljazair dagaalada ayay sheegeen inay socdeen intii u dhaxeysay 22kii ilaa 27kii July ciidamadoodana ay si adag u dagaalameen balse laga itaal roonaaday bayaankan qirashada ah ee ka soo baxay murtazaqada Fagner ayaa sidoo kale lagu sheegay in ilaa kun dagaalyahan oo ka tirsan mujaahidiinta ay howlgalka ka qayb qaateen ayna wax ka arki waayeen dabaylaha bacaadka wata ee dhacay dhankeeda mu'assasada Azallaqa garabka warbaahineed ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa baahisay muqaalo kala duwan oo lagu soo bandhigay sida uu u dhacay howlgalkaasi mid ka mid ah muqaaladan oo ay xalay soo saartay mu'assasada ayaa lagu daawan karaa gaadiidka dagaalka mujaahidiinta oo gubaya gaadiidka gaashaaman ee cadawga muqaalada Azallaqa ayaana lagu daawan karaa dagaal malaaxim ah oo ka dhacaya saxaraha Mali iyadoo kolonyada cadawga cagta la wada mariyay
innal halaq wa
من هلاك وبالنجاة معا لإرغام العدا من الدماء ومنكم دمع التضرع في الصلاة ولنا الحروب وبأسها ولكم مناصرة الغباء أنتم حماة ظهورنا لا تبرحوا جبل الرمى لا تحزنوا فالنصر آت ولأنتم الأعلون فارتقبوا عظيم البشريات ما أقرب الفتح المبين إلى النفوس المؤمنات لتيأسوا من روحه لا تبرحوا جبل الرمى لتيأسوا من روحه لا تبرحوا جبل الرمى الشهيد ولملم الحزن الشتات أوصد دقيت الشعر قصفا أو غزا في المعمعات هل ضمد اللحم الجراح وأوقف اللوم الشكات اليوم يوم فعالكم لا تبرحوا جبل الرمى لا تبرحوا جبل الرمى
النصر في فعل المحاسن واجتناب السيئات في توبة ترقى بصاحبها إلى مرقى الهدى إن تنصروا الرحمن ينصركم على القوم الطغى فتعاهدوا إيمانكم لا تبرحوا جبل الرمى لا تبرحوا جبل الرمى
وتحلقوا حول الكتاب ففيه دستور الحياة ولتقرأوا كتب الصحاح ففي الصحاح المنجية واستغفروا عنا وعنكم بالقلوب المخبتة وحد بجوف صدوركم لا تبرحوا جبل الرمى لا تبرحوا جبل الرمى
النصر في جيل تجهز للأمور المعضلات بالوعي بالهمم الفتية والتقى والمكرمات بالصدق بالنبل الرفيع وبالمروءة والصلاة فاقصوا النفوس ورابطوا لا تبرحوا جبل الرمى واستقلوا جمعكم
الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله
الله القوي تذل جمعا من فئات ولتثبتوا لا ترجفوا فالفرد جيش بالثبات وخذوا بأمر محمد لا تبرحوا جبل الرمى لا تبرحوا جبل الرمى لا تبرحوا جبل الرمى
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ويا حين قد فحت غواليها
وهجاك إمكانا وحات كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا أي آلاب هل كان كسو جيديان walaalaha maahir iyo ilyas abdullahi
walmaasantahay suheeb dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan markan soo dhaweeyo walaalka maahir maxamed maahir waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada ugu horeeya ee xiga dhankaaga
walmaasantahay ilyas wargeyska aan ugu horeeya xubinteena maanta waa wargeyska lagu magacaabo Al-Qudus Al-Arabiya kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan xasuuqida Yahuuddu ka geysanayso marinka Gaza oo weli sii socda iyo golaha wasiirada maamulka gumeystaha oo ka shiray duulaan ay ku qaadaan Lubnaan taangiyada Yahuudda ayaa duulaan cusub ku qaaday deegaano dhaca koonfurta Khan Yunis diyaaradaha dagaalka ee gumeystahana waxay sidoo kale garaacayaan dad rayid ah oo aanan hubaysnayn kuna barakacay aagagii ay amaanka ku sheegayeen taangiyada maamulka gumeystaha ayaa gudaha u galay saddex deegaan kuwaasi oo kala ah Al-Qarara, Al-Zana iyo Bani Suhayla oo dhammaantood wada dhaca bariga magaalada Khan Yunis markii ay gudaha u galeen saddexdaasi deegaan waxa ciidanka gumeystaha qabsaday iskaarimaadyo toos ah oo ay sameeyeen kooxaha wax iska caabinta ee reer Filistiin galitaanka ciidanka gumeystaha ee deegaanadan ayaa sababay barakaca kumanaan qof oo Filistiiniyiin ah kuwaasi oo naftooda kala baxsaday aagaasi una jihaystay dhanka Al-Mawasi iyo Dayrul Balah oo ah aag kale oo military isla markaana ay dul taagan yihiin diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuuda. Waaxda caafimaadka ee marinka Gaza waxay sheegtay in gumeystaha oo la weerar oo dhanka cirka ka geystay Khan Yunis, taasi oo keentay shuhaadada 15 qof oo Filistiiniyiin ah. Mid ka mid ah labadan weerar ee dhanka cirka ah ayaa lagu qaaday xero barakac oo ku taal Al-Mawasi, waxayna taasi sababtay dhimashada 5 qof oo ay ku jirto gabar 4 bilood oo kaliya jirtay, taasi oo lagu magacaabi jiray Maria Abu Ziyada. Agaasimaha difaaca madaniga ee marinka Gaza Maxamed Al-Mughir ayaa dhankiisa sheegay inay jiraan 5 shuhada ah iyo 7 dhaawacyo ah oo la geeyay isbitaalka Nasir, aan kuwaasi oo laga soo wareejiyay buu yiri isbitaalka kale ee Kuwaiti. Dhanka kale, wargeyska Al-Qudus Al-Carabiya ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha maamulka gumeystaha Benjamin Netanyahu uu sheegay in shirkiga golaha wasiirada ee amniga uu soo gabagabeeyay xubnahoodana ay Netanyahu iyo wasiirkiisa Gaashaandhigga u ogolaadeen inay go'aamiyaan nooca iyo waqtiga kama dambaysta ah ee maamulkiisu bixinayo jawaabta rasmiga ah ee ku aadan weerarkii ay ku eedeeyeen ururka shiiciga ah ee Xisbu Sheydaan ee lagu dilay 12 Yuhuuda, kaasi oo ka dhacay deegaan ku yaal buuraha Juulaan ee Suuriya. Wargeyska ayaa waxiga xubinteena waa An-Nahaar ee laga leeyahay dalka Lubnaan, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan cabsida laga qabo weerarada Yuhuuda ee ka dhici kara dalkaasi oo hakiyay duulimaadkii diyaaradaha ee caasimadda Beirut. Shirkadda duulimaadyada ee Lufthansa ayaa war ay soo saartay maanta oo Isniin ah ku sheegtay inay joojisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay caasimadda Lubnaan ee Beirut ilaa 30 bishan Julaay sababo la xiriirta xaaladda bariga dhexe oo cakiran awgeed. Yani sidoo kale wargeyska ayaa sheegay in xogta duulimaadyada ee la helay 24 saac ee u dambeeyay ay muujinayso in Turkish Airlines ay baajisay ilaa 2 duulimaad habeenkii Axada. Shirkadaha duyuuradaha ee Sun Express iyo Ajet oo ah shirkado taabacsan Turkiga ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay joojiyeen duulimaadyadii ay ku tagi lahaayeen Beirut oo ah caasimadda Lubnaan. Sidoo kale, Ethiopian Airlines iyo Middle East Airlines iyo shirkada kale ayaa sidoo kale baajiyay duulimaadyo ay ku wadeen inay ku tagaan Beirut Isniinta maanta.
Aad buu mahadsan yahay, kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed, qodobkiisuna waxa uu guniya gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta. Imikana aan dib ugu laabana dhanka walaalka Suheyb Cabdullaahi, si halkaas aan uga sii ambaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yawm.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
كل شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag maxaan ka naqaanaa 10 cunto ee hodanka ku ah maadada potassium ee faa'iidada u leh jirka bini'aadamka, sidee sa muhiim ugu yihiin dadka la dhiban cudurka dhiigkarka. Warbixintan soo socota waxa arrimahaasi ku eegaya walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Maadada potassium waa mid uusan marnaba ka maarmin jirka, maadaama ay muhiim u tahay acsaabta iyo xubnaha, murqaha, ilaalinta maskaxda iyo hagaajinta cadaadiska dhiigga. inkastoo mooska uu yahay khiyaarka ay door bidan in badan oo ka mid ah dadka haddana waxaa jira cuntooyin kale oo iyaguna hodan ku ah maadada potassium sida dhakhaatiirtu tilmaamayaan moosku waa cunsur raashin iyo mid ka mid ah miraha sida weyn looga jecel yahay guud ahaan caalamka waxaana fawaa'iddiisa ay waxyaabaha uu ku soocan yahay oo aan ku eegi doono warbixin kale hadduu allah ogolaado qayb ka ah inuu galo dhinacyo kala duwan oo badqabka caafimaadka la xiriira waxaana ka hor inta aynan u gudagelin qodobkeenan muhiim ah inaan wax ka taabano maadada potassium ee ku jirta mooska si xaddiga laga helo mirahan aan uga eegno noocyo kale oo ka mid ah cuntooyinka anagoo isbarbardhig ku samaynayna mid waliba ayuu xaddiga u leegyahay potassiumka ku jira doctor maxamed raatib annabilisi wuxuu si kooban usoo gudbinayaa muuska iyo caafimaad ahaan waxtarka uu leeyahay
yani waqaca taxdidi baxs can faakihati lmowz walmowz mutawaafir walxamdu lilah fi lmowz maadi مضاد للكآبة في الموز ثلاث أنواع من السكريات سكروز وسكر فواكه وجلوكوز مع أليافة وهذه
موسكا وحا كجر تم مادة كورتوك وها استريسكا وحا كجر نوعيدا سكرتوك وسرية سيدا سكروشكا سنكرتا مراها فواكه دا جلوكوز ياليافو تدا سيدا سدرتيت لو مر أو موس أهو لاستعمال مانكي waxay jirka tamar u siinaysaa in muddo 90 daqiiqo ah uu sameeyo riyaado ama jirdhis joogto ah. Muusku waa waxa ugu horeeya ee muhiim ku ah dadka sameeya jirdhiska. Waxaa ku jirta sidoo kale maaddo heer sareysa ah oo birta ah, isla markaana lagula dagaalamo dhiig-yarida. Waana inuu isticmaalaa qofka la irdaran dhiig-yarida. Biraha muuska waxaa ku jira potassium ay nisbadiisu aad u sareyso. Sidaas darteed waxaa cunidda faakihadan looga hortagi karaa inuu xoogaysto dhiig-karka. waxaa jirta daraasad lagu sameeyay 200 oo arday waxaa ardaydaasi xilliga quraacda sidoo kale loo qoondeeyay muuska waxaana lagu ogaaday in mirahan hodanka ku ah potassiumka ay xoojinayaan awoodda maskaxda ee ardaydaasi
200 طالب تم اعطاؤهم الموز في وجبه الافطار فاثبتت هذه الدراسه ان هذه الفاكهه الغنيه بالبوتاسيوم تقوم بتحفيز القدره الدماغيه عند طلاب
celceliska xajmiga mooska waxaa ku jirta ugu yaraan 420 miligaram oo potassium ah marka laga hadlayo ahamiyadda maadadan muhiimka u ah jirka waxaa dhanka kale xusid mudan in noocyada soo socda canaasirta raashinka ay ku jiraan xaddi ka badan inta mooska loo nisbeeyo ee maadada potassium ee leh fawaayida gaarka ah ee laga xusi karo hoos u dhigidda cadaadiska dhiigga iyo sidoo kale isku dheelitirka biyaha ee jirka bataatiga macaan waxaa halkiisa xabo xajmi ahaan ku jirta kamiyo aad u badan oo potassium ah isla markaana lagu qiyaaso 542 miligaram markii loo barbardhigo 420 miligaram oo ku jirta mooska khudaarta caleenta leh sida koostada waxaa lagu tiriyaa canaasirta lagu xusho maadada muhiimka ah ee potassium nambarka saddexaad ee ku soo xiga koostada waa miraha fawaakihida gaar ahaan afakaadhada oo ay ku jirto potassium weliba xaddi ka badan midda mooska laga helo afaraad waa noocyo ka mid ah digirta sida digirta madow ee loo yaqaan fasuuliyada taasoo ay ku jirto nisbad u sareysa oo potassium ah cunsurka shanaad ee qaybta ka ah cuntooyinka uu qofku ka heli karo potassium ka badan midda ku jirta mooska waa malayga sida tuunada ee salmon tusaale ahaan halkii daasad oo malayga salmon ah oo 141 garaam oo gascadeysan waxaa ku jirta 487 miligaram oo potassium ah
kalluunka waxaa laga helaa potassium potassiumku waa maaddo iyadana u baahan tahay inaad heshid badanaa dadkeenu mooska ayay cunaan mooska waa laga helaa laakiin xagga qualityga tayada markii laga fiirinayo iyo xagga numberkaba waxa ka fiican kalluunka ayaa ka fiican potassiumka laga helo mooska potassiumka faa'iidadiisu waxaa ka mid ah xagga mataqaanaa blood pressureka kalluunka dhaqaatiir fara badan oo nutritionka iyo dietka ku takhasusay markii ay baareen waxay soo ogaadeen in xataa qofka cuna oo la ogaanayo inuu ka hortago yacni waxa waaye heart disease-ka ama waxa waaye xanuunka wadnaha ku dhaca marka faa'iidooyinkaas dhan isku soo wada duuduub kalluunka faa'iidooyin fara badan ayuu leeyahay laakiin shardi waxaa ah kalluunka cuneysid yacni waa inaad markaa cuneysa aadan ku karinin wax saliid ah aadan ku karinin biyo waa inaad ku karisid ama aad ku samaysid yacni ama aad dugtid
sidoo kale 10 qaybood ee warbixintan aan uga hadlayno waxaa qayb ka ah badiiqa ama shamaamka iyo sidoo kale liinta burtuqaalka sidoo kale 10 qaybood ee ku jirta maadada potassium ee muhiimka u ah jirka waxaa ka mid ah noocyo qayb ka ah wax soo saarka caanaha sidoo kale miraha luuska kuwa gabbaldayada iyo digirta loo yaqaan fuul suudaani waxay qayb ka yihiin anwaaca cunto ee qaniga ku ah maadada potassium ashamandar ama albinjar ama beeturaf oo ah magaca Soomaalidu ugu yeeraan waxa isagu ceyriin ah amalkariye intaba u masdar wanaagsan u yahay potassium marka la isticmaalo nambarka 10aad cuntooyinka hodanka ku ah maadada potassium waa khudaarta loo yaqaan cabbage ee marka laga hadlayo dalka si aad looga helo wuxuuiga ay xitaa qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya inaan aan soo sheegneyna waxa maadada potassium ay ku jirta ay muhiim u tahay badqabka caafimaad ee qofka waxaan intooda badan ama dhammaanba ay cuntooyinkan isugu jiraan khudaarta badarka caadiga ah oo ay sii dheer yihiin qayb hilibka ka mid ah kuwaas oo allah mahadiyo dalkeena si aad looga helo
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى وشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك imikana waxaad ku soo dhawaatan xalqadii lixaad ee taxanaha nagu magac darnay dhageysiga dhigaalada oo aalaab halkan uu ka soo jeediyo walaalkeen Faisal Mahad
salu taariikh kam majdan satarna ala safahatihi wa bihi taghanna تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا فأقضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كسو دواذا فدي كلا إيو تحانيه أن أغم قعدرني دغيسيغا دغالدا حلقذا وحلقذي لحاد إي أن كسو قدبنيني أقرسك كتابك ماذا خسر العالم من حطاض المسلمين maxay adduunyadu ku weysay burburkii ama hoobashadii muslimiinta waxay inoo joogtay mowduuci ku saabsanaa burburkii ku yimid nasaarada markii ay bedeleen injiilka kuna soo kordhiyeen khuraafaadkii gariiga iyo wataniyada wuxuu qoraagu leeyahay allah u naxariiste burburkii ku dhacay bulshadii ku hoosnoolay dawladdii ruumaanka bari wuxuu gaaray halkii ugu sareeyay waxaana dhibaatadii haysatay bulshadaasi kordhiyay sara u kaca ku yimid canshuurihii laga qaadayay ilaa ay dadku gaareen heer ay ka sheegtaan xukuumadooda oo ay culaadiyaan colaadaasina waxay gaartay heer ay dadkaasi door bidaan xukuumadaha ajnabiga ah lacagaha ay biil ahaan u qaadanayeen ayaa ahaa kuwa aan waxba u taraynin culeysyadaas isbiirsaday ayaa sababay inay ka dhashaan rabshado iyo kacdoonno waxaana ka mid ahaa kacdoon dhacay sannadii 532 miilaadiga oo ay ku dhinteen 30,000 oo qof baahidii dadka u haysay dhaqaalaha ayaa sababtay inay wada waliba u maraan sidii ay hanti ku kasban lahaayeen hamigoodii oo dhammina wuxuu noqday sidee dhaqaale ku samaynaa dhaqaalihii ay kasbadeenna waxay ku bixiyeen dhaqan xumo taraf iyo tumasho qoraagu wuxuu leeyahay waxaa baaba'ay dhaqankii suubanaa waxaa burburay akhlaaqdii bulshada
ilaa heer dadka ay nolosha doobnimada ka doorbidaan nolosha xaasnimada ah, si ay u falaan wax walba oo ay doonaan. Cadaaladdiina waxay noqotay wax suuqa lagu kala iibsado sida badeecada oo kale. Laaluushka, gacantoglaynta iyo khiyaanadana waxay noqdeen wax la isku dhiirigeliyo. Taariikhyahanka Jiboon wuxuu leeyahay, dhammaadkii qarnigii lixaad hoos u dhicii ku yimid dowladda Ruumaanka wuxuu gaaray meeshii ugu saraysay. Waxaana xusid mudan in dowladdan ay horey u ahaan jirtay sida geed weyn oo dadka oo dhan ay hoos harsadaan, halka qarnigii lixaadna uu u soo haray salkii geedka oo keliya, kaas oo isna maalinba maalinta ka dambaysa sii dhammaanayay. Qoraayaasha buugga taariikhda caalamka iyo taariikhyahanada waxay leeyihiin, magaalooyinka uu ku soo degdegay burburka dib ma aysan uga soo kaban burburkaas, waxaana ka markhaati ah wixii qarnigii lixaad ku dhacay dowladdii Biisandiyada oo ahaa dib u dhac baahsan, kaas oo ka dhashay in lagu talaxtegay kordhinta canshuurihii dadka iyo ganacsatada laga qaadayay, iyo sida la isaga indhatiray tacabka iyo beerashada iyo hoos u dhicii ku yimid dhismaha. Qoraaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu leeyahay, marka aan ka hadlayno Masar, qarnigii toddobaad waxay ahayd dowladda ugu liidata dowladaha Kirishtaanka xilliga ka talinayay dunida. Waxay ahayd meesha ugu liidata dhan waliba. Dhanka kale, haddii aan ka hadalno Kirishtaanku, waxay masaaridu ku mashquuleen khilaafaad ku saabsan dabeecadda Masiix iyo falsafadda ku saabsan waxa ka dambeeya dabeecadda iyo falsafadda ilaahnimada. Waxayna qarnigii toddobaad lahayd muuqaalkii ugu foosha xumaa ee soo mara, waxaana cuqaashii iyo awooddii cilmiyeed ee dadka lagu daaliyey waxaan micno lahayn. Dowladdii Ruumaankana Masar kama aysan dhaxlin waxaan ka ahayn diin xumo iyo dulmi siyaasadeed, waxayna 10 sano gudahood dhadhamisay qaraarka wixii ay reer galbeedku dhadhamiyeen 10 sano xilligii maxaakiinta taftiishka. Taasna waxay ka mashquulisay wax waliba oo quseeyey diinta iyo horumarka noloshooda, mana aysan helin xorriyad siyaasadeed iyo xorriyad diineed toona, iyadoo weliba dadkeedu haysteen nasraaniyadda. Dr. Gustav Lobon wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa Xadaaradda Carabta, Masar waxaa lagu qasbay inay qaadato Kirishtaanka, taasna waxay sababtay inay hoobato oo ay gasho dib u dhac aysan ka soo kaban ilaa xilligii ay carabtu furteen Masar. Waxayna Masar xukunkii nasraaniyadda ka dhaxashay quus iyo dhibaato, iyadoo masrax u noqotay khilaafaadka diiniga ah ilaa heer ay gaareen dadka masaarida ah inay isku dilaan iskuna lacnadaan khilaafaadkaasi dartood. Dadkeeduna waxay noqdeen kuwo kala qaybsan, waxaana daashaday dulmigii ay kala kulmayeen madaxdii xukumaysay. Ugu dambeynna waxay colaadiyeen madaxdii Ruumaanka ahayd, waxayna noqdeen kuwo sugaya xilliga ay ka xoroobayaan dulmiga qusdandiiniyiinta daalimiinta ah. Ruumaanku waxay Masar uga dhigneed halo irmaan, waxayna ahaayeen tuugo dhiig mirata ah oo dhiig bixinaya dadka masaarida ah. Dr. Alfred wuxuu leeyahay, Ruumaanku waxay jisyo ka qaadi jireen qof kasta oo masaari ah, sidoo kale waxay qaadi jireen canshuur tiro badan. Shakina iigama jiro in canshuuraha ay Ruumaanku qaadayeen ay ahayd mid aysan awood u lahayn dadka, waxaana dadka looga qaadi jiray si aysan cadaaladda ku jirin. Qoraayaasha buugga taariikhda caalamka iyo taariikhyahanada waxay leeyihiin, Masar waxay qasnada dowladda Biisandiiniyiinta ku shubi jirtay dhaqaale aad u tiro badan, waxayna ku qasbi jireen beeralayda masaarida ah ee taagta daran in Biisandiiniyiinta siiyaan wax soo saarkooda, waxaana intaa u dheeraa dhulkooda oo laga kireynayo iyo canshuuro dheeraad ah. Dhaqaalaha Masarna xilligaasi wuxuu ahaa mid sii hoobanaya oo dhulka sii galaya. Waxaa dadka masaarida ah u kulmay gumaysi diimeed, dulmi siyaasadeed iyo boob dhaqaale, taasoo dadka masaarida ku qasabtay in iyagu isku mashquulaan, noloshana ay ka dhacaan karaamo la'aanna ku noolaadaan. Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadan oo ahay tii lixaad. La soco xalqada xigta oo aan ku soo gudbin doono sida uu ahaa dhulka Ardul Xabasha iyo dalawyada ay dhex dabaalanayeen bulshooyinkii ku noolaa. Sidaas iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
مدهن تاسي ينكسو قبقبيني برامج كعالم اليوم ولتدن بأي أنه بلن أه سداسي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى